blessing. Count a blessing. Na prapon kong tan du ti la an. Na prapon sing pra yesu pra tan. Na prapon nan. Nap du ti la an. Na prapon kong tan sing pra yesu pra tan. Na prapon kong tan sing pra yesu pra tan. Count a blessing. Count the blessing.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการนภพรเข้า The Blessing โดยสื่อมวลชนเสียงสันติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันดีๆและเวลาดีๆอีกแล้วค่ะด้วยการนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของคริสตชนที่ต่างสาขาอาชีพวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานนภพรจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังและน้องๆค่ะคุณผู้ฟังคะบุคคลพิเศษที่ทางรายการได้ไปพบพูดคุยสัมภาษณ์ชีวิตเรื่องราวของท่านมานั้นเป็นผู้นำท่านหนึ่งที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะคุณผู้ฟังคะการที่เราจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับผู้อื่นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะเมื่อเราได้มารู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ทำให้คนอื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ในการดำเนินชีวิตของเราค่ะไม่เพียงแค่คำพูดนะคะแต่เป็นการกระทำที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริงค่ะและสามารถช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้วันนี้ทางรายการขอนำเสนอชีวิตที่เป็นพรของศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังศิทยาภิบาลคริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่ค่ะชีวิตของท่านน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังท่านมีหลักในการดำเนินชีวิตและรับใช้พระเจ้าโดยมีข้อพระคัมภีร์ที่ท่านยึดถือเป็นหลักใหญ่ๆ3ข้อด้วยกันค่ะซึ่งข้อพระคัมภีร์3ข้อนี้เกี่ยวโยงและสอดคล้องกันกับงานรับใช้ที่ส่งผลทำให้ชีวิตของท่านเกิดผลค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รู้จักท่านมากกว่านี้นะคะและทราบถึงเคล็ดลับของพระคัมภีร์3ข้อนี้ให้เราพักฟังเพลงที่ทางทีมงานนภพรเตรียมไว้ให้กับคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะ
จิตใจอ่อนระหอยรอยแรงกำลังคล้ายใกล้จะหมดน้ำตารินรดลงมาไม่ขาดสายเอ็นกายร้องไห้ครำครวญแววตาซึ้งซึมทุกใจพร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณเคียงข้าง พร้อมเข้ามาเป็นพระคุณสอนพระคุณ
คุณผู้ฟังคะเชื่อไหมคะว่าแค่เรากล่าวคำว่าขอบคุณเพียงแค่นี้ก็ทำให้ผู้รับเกิดพลังกันแล้วล่ะค่ะขอบคุณเป็นคำกล่าวแสดงความรู้สึกถึงบุญคุณคนค่ะเช่นเวลาที่มีใครมาช่วยเหลือเราเราก็จะพูดคำว่าขอบคุณกลับไปค่ะเมื่อคนที่ช่วยเหลือเราเขาได้ยินเขาก็จะรู้สึกดีใจแล้วก็อาจจะช่วยเหลือเราในครั้งต่อไปแต่คำว่าขอบคุณมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราได้พูดออกมาจากใจออกจากความรู้สึกที่เราสำนึกในบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือเราจริงๆค่ะเป็นการเพิ่มความรู้สึกดีๆให้แก่กันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังและน้องๆขอบคุณใครสักคนหรือยังคะเช่นขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดเราและก็เลี้ยงดูเรามาขอบคุณเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันขอบคุณบริษัทองค์กรที่ทำให้เรามีงานทำและมีเงินในการดูแลครอบครัวในการทำงานนะคะขอบคุณผู้ร่วมงานพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนสำเร็จและอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะคำว่าขอบคุณมีพลังและอานุภาพมากค่ะจะช่วยในการหนุนใจเพิ่มกำลังใจให้กับทั้งผู้รับคำขอบคุณและตัวเราที่เป็นผู้กล่าวคำขอบคุณนั้นด้วยค่ะยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่เราก็จะเป็นเสมือนแม่เหล็กซึ่งดึงดูดสิ่งดีๆต่างๆเพิ่มเข้ามาในตัวเราในชีวิตเราค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปฟังกันค่ะว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆน้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณ Give Thanks ค่ะ
We give thanksWith a grateful heart.
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการประทานลมหายใจให้เราได้มีชีวิตอยู่ในทุกวันได้เดินในทางของพระเจ้าการแนะนำแนวทางสิ่งต่างๆผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านการเรียนการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวัน
ครับผมก็อยากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็ให้การสนับสนุนมาตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องไหนไม่จะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องกิจกรรมจะล้มเหลวหรือว่าประสบความสำเร็จก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าคอยอยู่เคียงข้างถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องผิดพลาดในชีวิตหรือว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันทำให้ครอบครัวอาจจะดูไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะขอขอบคุณที่พ่อแม่ทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวแล้วก็สนับสนุนตัวผมแล้วก็อยากจะขอตอบแทนในอนาคตถ้าเกิดว่าสามารถทำได้นี่ครับผม
อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกๆเรื่องเช่นเรื่องเรียนและการทำงานที่ผ่านมา
ก็ขอขอบคุณครอบครัวนะคะที่เป็นแบบแรงผลักดันให้เราแบบก้าวเข้ามาสู่แบบในรั้วมหาลัยแล้วก็ประสบความสำเร็จในแบบเบื้องต้นแล้วก็จะพยายามให้แบบทำให้ดีที่สุดในต่อไปครับก็ขอบคุณครอบครัวเป็นอย่างที่สุดเลยครับ
ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในเรื่องการเรียนตั้งแต่เพื่อนในสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วมีโอกาสได้ประกาศเรื่องพระเจ้าให้กับเพื่อนๆค่ะ
ได้ฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของน้องๆที่นับพระพรสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยการขอบคุณคนรอบข้างสิ่งรอบตัวกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังและน้องๆต้องการขอบคุณอะไรหรือใครเป็นพิเศษไหมคะเขียนหรือโทรศัพท์มาแบ่งปันให้ทีมงานนับพระพรได้รับทราบกันบ้างสิคะคุณผู้ฟังคะช่วงชีวิตที่เป็นพรรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ข้อคิดคำหนุนใจจากบุคคลพิเศษของรายการศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังศิษยาภิบาลคริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่อย่างไรกันบ้างไปติดตามกันนะคะให้เราไปทำความรู้จักกับศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังกันค่ะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนและเรื่องราวชีวิตของท่านเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะ
ช่วงชีวิตที่เป็นพรศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังปัจจุบันท่านเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่ท่านเกิดในครอบครัวคริสเตียนชีวิตด้านการศึกษาของท่านท่านเรียนจบมัธยมปลายที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านหลังจากนั้นท่านได้ศึกษาด้านพระคัมภีร์จนจบหลักสูตรปริญญาตรีจากพระคริสธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์ที่กรุงเทพมหานครชีวิตด้านการรับใช้ของท่านหลังจากที่ท่านเรียนจบท่านมีโอกาสรับใช้พระเจ้าเป็นผู้ประกาศที่จังหวัดระนองด้วยการบุกเบิกคริสตจักรร่วมกับศิษยาภิบาลท่านรับใช้อยู่ประมาณ1ปีต่อมาพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ไปบุกเบิกคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์อำเภอเกาะสมุยร่วมกับศิษยาภิบาลจากนั้นท่านก็กลับมารับใช้พระเจ้าที่จังหวัดเชียงรายด้วยการเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สันคมิ้นเป็นเวลา10ปีต่อจากนั้นท่านก็ตั้งคริสตจักรในตัวอำเภอเมืองแม่จันชื่อว่าคริสตจักรแม่จันและในที่สุดพระเจ้าทรงนำท่านมาเริ่มคริสตจักรที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อคริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่จนถึงปัจจุบันท่านสมรสแล้วมีบุตร2คน
คุณผู้ฟังคะแม้ศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังจะเกิดในครอบครัวคริสเตียนตั้งแต่บรรพบุรุษและมีคุณพ่อเป็นศิษยาภิบาลก็ตามแต่ชีวิตของท่านก็ยังขาดประสบการณ์ที่จะสัมผัสถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าค่ะต่อมาท่านได้มอบกายถวายชีวิตและมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เมื่อท่านอายุได้10ขวบค่ะให้เราไปฟังประสบการณ์ในด้านนี้ของท่านกันค่ะ
ก็เกิดในครอบครัวของคริสเตียนเนื่องจากว่าสมัยปู่ทวดเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วแล้วก็ปู่ทวดของผมก็รับใช้ร่วมกับท่านดร.แมคกินวลีซึ่งเป็นมิชชันนารีรุ่นแรกที่เข้ามาเชียงใหม่นะครับผมบังเกิดใหม่จริงๆคือเมื่ออายุ10ขวบนะฮะเวลานั้นก็ได้อ่านหนังสือใบปลิวซึ่งพ่อเป็นผู้นำคริสตจักรก็เอามาไว้ที่บ้านผมก็อ่านก็รู้สึกว่าพระเจ้าทำงานข้างในใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจในความบาปหลังจากนั้นก็กลับใจนะครับเมื่ออายุ10ขวบก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นส่วนตัวนะครับก็เนื่องจากว่าเราได้รู้เรื่องของพระเจ้ามาพอสมควรเนื่องจากเป็นคริสเตียนแต่ว่าไม่ได้มีประสบการณ์ในการกลับใจเมื่ออ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนั้นก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนบาปแล้วก็สารภาพแล้วก็อธิษฐานตามหนังสือเล่มนั้นนะครับ
คุณผู้ฟังคะศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังได้เผชิญกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมากมายค่ะท่านเผชิญกับความจริงที่ว่าท่านเป็นคนบาปท่านดำเนินชีวิตในความบาปและต้องกลับใจใหม่ต้องเข้าหาองค์พระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเพื่อรับชีวิตใหม่คุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงนำท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านพระองค์ทรงช่วยท่านให้มีใจถ่อมและยอมจำนนต่อพระองค์และตัดสินใจในการศึกษาพระคัมภีร์ค่ะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทำให้ท่านมีความมั่นใจในความรอดในพระเยซูคริสต์ค่ะ
มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่ว่าเมื่อรับเชื่อพระเยซูคริสต์เมื่ออายุ10ขวบนะครับหลังจากนั้นพอเข้าวัยรุ่นเราเริ่มที่จะเหินห่างจากพระเจ้าแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นว่างั้นเมื่อเราเริ่มห่างจากพระเจ้าทั้งที่พ่อเป็นศิบาลเมื่อห่างจากพระเจ้าแล้วชีวิตของเรารู้สึกว่าเลวลงนะมีปัญหาพบเพื่อนต่างๆจนในที่สุดมาถึงวันหนึ่งมาถึงจุดที่ต้องเลือกนะครับพ่อผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มเกเรไม่เชื่อฟังก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า ลูกเนี่ยเมื่อเชื่อฟังแล้วก็ออกบ้านไปเลยนะไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองไปทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองแต่ว่าถ้าลูกกลับใจและคิดได้เมื่อไหร่ให้ลูกกลับมาบ้านพ่อก็พูดอย่างนี้เลยในที่สุดก็มาถึงจุดที่ต้องเลือกนะครับผมนอนคิดอยู่ประมาณ3วันนะว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตหลังจากนั้นก็มาบอกพ่อว่าผมไม่ไปผมจะอยู่ที่นี่พ่อบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปเรียนพระคัมภีร์ผมก็ตัดสินใจนะไปเรียนพระคัมภีร์เมื่อไปเรียนพระคัมภีร์นะพอไปถึงสัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับก็ได้รับประสบการณ์พิเศษจากพระเจ้าผมเสียใจในสิ่งที่ผมได้กระทำร้องไห้กับพระเจ้าแล้วก็เสียใจในความผิดบาปผมร้องไห้จนผมนอนลงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปผมก็ไปรับใช้พระเจ้าแล้วนะครับไปเป็นผู้ประกาศร่วมกับมิชชันนารีแล้วก็ศิษยาภิบาลที่ระนองนะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอย่างมากทีเดียวนะครับเมื่อเริ่มรับใช้พระเจ้าอายุแค่17นะครับรู้สึกว่ามีภาระใจมากเกี่ยวกับพันธกิจเด็กนะครับผมอาสาสมัครในการที่จะไปประกาศกับเด็กตามตลาดตามถนนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นมีเด็กรับเชื่อพระเจ้ามีคนสนใจพระเจ้านี่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ดุดังน้ำค้างที่แสนชื่นช่ำพระเมตตาพระไม่หยุดยั้งไม่ทุกวันเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดดุดังแม่น้ำท่วมท่วมตัวข้าพระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิตหลั่งไหลมาพระองค์ฟื้นวิญญาณของข้าในทุกสิ่งที่พระองค์เป็นข้าเชื่อพระสัญญาข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอโมทนาข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียงเพื่อขอบคุณพระบิดาข้าจึงสรรเสริญ
ฟังคะ คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการนภพรเข้า The Blessing ซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นพรของศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังศิทธยาภิบาลคริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะจากวันที่ศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังได้ดำเนินชีวิตที่เดินไปกับพระคริสต์ด้วยสุดจิตสุดใจพระเจ้าได้ทรงใส่ภาระใจในการรับใช้ให้ท่านเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นค่ะเพื่ออาณาจักรของพระองค์จะได้ขยายกว้างไกลมากยิ่งขึ้นท่านได้สัมผัสถึงพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตท่านและครอบครัวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปฟังชีวิตและประสบการณ์กับการทรงเรียกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำท่านให้ท่านมีภาระใจในการบุกเบิกคริสตจักรราชกิจพระคุณเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นศิษยาภิบาลอยู่ค่ะ
แล้วก็พระเจ้าก็นำในการที่มีภาระใจในการเปิดคริสตจักรที่เชียงใหม่แล้วก็เริ่มทำงานของพระเจ้าจากพันธกิจเด็กในสลัมในชุมชนเออัดนะครับที่เมืองเชียงใหม่เพราะว่าได้รับนิมิตจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกมีภาระใจอย่างมากในการที่จะทำพันธกิจกับคนยากจนก็เลยเริ่มต้นที่สลัมเนื่องจากว่าสลัมเนี่ยมันมีปัญหาคือคนที่มาอยู่สลัมเนี่ยเป็นคนที่อพยพเป็นแรงงานที่อพยพมาจากบนดอยบ้างมาจากชนบทที่เข้ามาหางานทำในเมืองแต่คนเหล่านี้ไม่มีทักษะในการทำงานนอกจากการใช้แรงงานเพราะฉะนั้นก็มาอยู่ไม่มีค่าเช่าไม่รู้จะอยู่ยังไงก็เลยมาทำกระต๊อบเล็กๆอยู่ตามคลองน้ำอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เขาก็อยู่กันแบบนั้นแล้วก็ขายแรงงานขายแรงงานก็คือว่าอยู่ที่ถนนนะครับยืนรองานตอนเช้ายืนรองานเป็นแถวยืนรอว่าใครจะมารับไปทำงานนะเพื่อจะได้เงินเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้นะครับเราเห็นว่าปัญหามันเกิดก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่มีงานทำที่แน่นอนเมื่อไม่มีงานทำที่แน่นอนการเงินก็ไม่แน่นอนเมื่อการเงินก็ไม่แน่นอนปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเราก็เกิดภาระใจนะครับคริสตจักรราชกิจพระคุณก็เกิดภาระใจว่าเราจะทำยังไงกับเด็กเหล่านี้ในที่สุดเราก็ไปตั้งโครงการเรียกว่าโครงการบ้านยามแลงบ้านยามแรงก็คือบ้านยามเย็นนะครับตอนเย็นก็จะไปเราเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกับชุมชนเออัดหรือสลัมเนี่ยเช่าห้องอยู่แล้วก็ชวนเด็กมาที่นั่นตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมในการสอนการบ้านเด็กมีกิจกรรมในการสอนเรื่องพระเจ้าเด็กสอนทักษะแล้วก็คอยปกป้องคอยดูแลแล้วก็ให้อาหารเย็นหลายคนตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและเมื่อเด็กต้อนรับพระเยซูคริสต์ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงและเราสามารถที่จะก้าวไปถึงครอบครัวของเขาได้พ่อแม่มาเชื่อพระเจ้าหลายคนจนในที่สุดบ้านยามแรงกลายเป็นคริสตจักรนะครับแล้วก็มีคริสตจักรลูกเกิดขึ้นที่ตลาดคำเที่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งคริสตจักรที่เกิดขึ้นจากพันธกิจที่เราทำในชุมชนในอัดหรือสลัมนะครับ
คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการนภพรเข้า The Blessing ใกล้จะหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวชีวิตของศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังยังมีอีกมากมายที่จะแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตของศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังได้เลือกเดินและทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าท่านได้แบ่งปันให้เราฟังว่าเป้าหมายสูงสุดของท่านในการรับใช้พระเจ้าก็คือการสร้างสาวกค่ะซึ่งหมายความรวมถึงการสร้างสมาชิกให้เป็นผู้นำที่จะสามารถไปเปิดคริสตจักรต่างๆได้ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดไว้ว่าจะต้องเป็นการสร้างกันโดยเริ่มจากตัวเด็กค่ะ
เรามีเป้าหมายในการจะขยายคริสตจักรไปอำเภอที่ยังไม่มีคริสตจักรหรือตำบลที่ยังไม่มีคริสตจักรนะครับโดยการทำพันธกิจเด็กเรามีการทำพันธกิจเด็กเรื่องของชมรมฟุตบอลที่จะเข้าชุมชนได้เราอบรมโค้ชให้กับคริสตจักรมาอบรมเป็นโค้ชเพื่อจะไปทำงานในชุมชนต่างๆเริ่มต้นกับพันธกิจฟุตบอลแล้วก็เริ่มต้นพันธกิจสอนภาษาอังกฤษให้กับในชุมชนต่างๆนะครับทุกวันนี้เรามีการสอนภาษาอังกฤษในชุมชนโดยให้อาสาสมัครที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นรุ่นพี่เด็กที่โตแล้วก็ได้เรียนจบปวส.จบปริญญาตรีนะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็มาช่วยทำงานต่อไปนี่คือขบวนการสร้างแล้วก็พัฒนาขบวนการสร้างสาวกที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็เป็นผู้นำต่อไปอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเราในอนาคต
คุณผู้ฟังคะชีวิตของศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังเป็นชีวิตที่เป็นพรและน่าสนใจใช่ไหมคะท่านได้ทุ่มเทชีวิตสละเวลาเพื่อการประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ยังไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยค่ะคุณผู้ฟัง ท่านมีหลักในการดำเนินชีวิตและรับใช้พระเจ้าโดยมีข้อพระคัมภีร์ที่ท่านยึดถือเป็นหลักใหญ่ๆ3ข้อด้วยกันค่ะซึ่งพระคัมภีร์3ข้อนี้เกี่ยวโยงและสอดคล้องกันกับงานรับใช้ที่ส่งผลทำให้ชีวิตของท่านเกิดผลไปฟังกันค่ะว่าเคล็ดลับของข้อพระคัมภีร์3ข้อนั้นคืออะไรและมีคุณค่ามีความหมายกับชีวิตการรับใช้ของท่านอย่างไรค่ะ
จริงๆผมยึด3ข้อนะพระคัมภีร์ข้อที่1เป็นนิมิตข้อที่2เป็นพันธกิจข้อที่3เป็นชีวิตคือมันโยงกันอย่างนี้นิมิตก็คือตามลูกาบทที่4ข้อ18ที่บอกว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข้อดีมายังผู้ยากจนนะครับแล้วก็สำหรับพันธกิจก็คือในพระคัมภีร์โคโลสีบท1ข้อที่28มันเป็นพันธกิจคือว่าพระวจนะนี้บอกว่าพระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่ด้วยเตือนสติทุกคนสั่งสอนทุกคนด้วยสติปัญญาทุกอย่างเพื่อถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์นี่เป็นพันธกิจมันอยู่ในใจละนะครับแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับที่เป็นชีวิตรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้โดยเฉพาะก็คือสดุดีบทที่103ข้อที่1ถึงข้อที่5จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าทั้งสิ้นภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์คือผู้ที่อภัยความผิดบาปทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ท่านออกมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาแก่ท่านผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่านวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีอันนี้คือคำว่าอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อของคริสตจักรนี้ด้วยคริสตจักรราชกิจพระคุณขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าทั้ง3ตอนเนี่ยเกี่ยวกับนิมิตและพันธกิจแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตของเรานะครับอันนี้ก็ไปแตะถึงชีวิตของคนอื่นด้วยพระวจนะของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปถึงคนอื่นนะครับ
คุณผู้ฟังคะชีวิตที่เป็นพรของศาสนาจารย์ประดิษฐ์อุทังยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมายค่ะรายการนภพรเข้า The Blessing มีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังมีการดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองมาด้วยนะคะว่ารายการนภพรค่ะหรือสะดวกส่งมาที่อีเมล vop@voiceofpeace.org ค่ะหรือจะสะดวกโทรศัพท์มาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426454ค่ะทีมงานมีเสื้อยืดนับพระพรและหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนภพรมาตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันดร.จริยาสอนมยุราในครั้งต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังนับดูทีละอย่างนับดูทีละอันค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนิดไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอน ัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์